слухаєте подкаст Громадського радіо.
Нас зараз дуже цікава і фахова співрозмовниця, яскрава політикиня і досвідчена урядовиця Людмила Денісова. Вона нині уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Пані Людмило, дякую, що ви сьогодні зі слухачками і слухачами Громадського радіо. А от запитання у нас перше в цій рубриці завжди однакове. Там змінюються лише два слова. І ці слова – це ім'я і прізвище нашої гості чи гостя. Так от запитання. Що може змусити Людмилу Денісову, озираючись на події тижня, що минає, вигукнути «ну і тиждень»?
Ну і тиждень. Так, це можу сказати, що у мене сьогодні була не дуже приємна новина про те, що в минулу п'ятницю була затримана моя радниця міграційною службою Туреччини. І зараз ми з цим розбираємось.
А за якими звинуваченнями чи підозрами?
Ні, зараз розбираємося. Я думаю, ми зараз викликаємо посла Туреччини і з'ясуємо всі обставини, потім безумовно повідомимо, чому таке трапилось. Вона їхала по особистих справах, і вона дуже відома, але поки я не буду називати її прізвище. Зараз, от коли вже ми поспілкуємося з послами, з міністрами закордонних справ, тоді я думаю, що будемо вже робити офіційну заяву.
Ну що ж, очікуємо офіційної інформації. Тим часом говоримо із Людмилою Денісовою, зокрема, і про те, що є повідомлення, що Росія в тристоронній контактній групі не реагує на пропозиції України щодо обміну полоненими. Що ви можете про це сказати, пані Людмило? Я знаю, що ви обов'язково і цим опікуєтеся.
Так, обов'язково опікуюсь. Дуже складно в останній час, вже майже рік, робити якісь дії в цьому напрямку, щоб вони привели до якогось результату. А результат ми очікуємо один – це повернення наших хлопців та дівчат на батьківщину. Треба сказати, що їх у нас дуже багато і кількість збільшується, яких затримує як окупована влада Донецька і Луганська областей, так і Росія в тимчасово окупованому Криму. Треба сказати, що та сторона, яка є учасником, в тому числі від ОРДЛО, це в тому числі і так зване уповноважене Донецька і Луганська областей, вони говорять, що Україна майже не виконала домовленості, і тому вони не можуть, тому вони вважають ці обміни, які були ще наприкінці 2019 року, да, на початок у весні 2020 року, вони вважають їх незавершеними, тому що майже не провели якесь там процесуальне очищення. І тому, поки Україна не виконає ці всі зобов'язання, які брала на себе відносно процесуального очищення цих людей, яких вже Україна повернула в ОРДЛО, вони не будуть розглядати. Але тим самим вони все ж таки передали список осіб до СБУ для того, щоб встановити, є такі особи чи немає таких осіб, де вони знаходяться, в в'язницях або в іншому місці. І ми теж працювали з цим списком. Із 90 осіб, які вони передали, 15 були підтверджені. В нашому ж списку, який стосується якраз повернення наших громадян, які незаконно затримані і утримуються в місцях несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, з них 44 – це військовослужбовці. Вони всі майже підтверджені і можна рухатись по тому принципу, який був погоджений всіма сторонами в Мінську, що обмін всіх на всіх. Це не означає, що 15 на 15, а всіх на всіх. Це на мій погляд, і я думаю, на погляд наших представників в цій робочій групі, це означає, що всіх встановлених на всіх встановлених. Але нічого зараз не відбувається, і тому тут же тільки політична воля Російської Федерації потрібна. Тому я знаю, що і президент, і всі високопосадовці, які опікуються цими питаннями, на всіх площадках про це говорять. Я теж проводжу перемовини з так званими уповноваженими, але питання політичної волі Російської Федерації, самого президента Путіна.
Пані Людмила, от да. Я перепрошую, повідомляють з посиланням на представника Донецька у тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, що він сказав, що російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні 4 жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього. Та, ну, це реальні у них розбіжності, чи це вистава для того, щоб показати, що вони не заодно діють?
Знаєте, я пам'ятаю той час, це було перед 8 березня, щоб передати жінок і чоловіків, там були, ми знали вже майже прізвища цих людей. Але ви знаєте, я думаю, що у них є безумовно розбіжності, але по більшій мірі це вистав для того, щоб от ми за, ці проти, а насамперед нічого вони не роблять. Поки немає команди від відомого всім президента для того, щоб рух якийсь був в цьому напрямку.
А які команди, чи поради, чи прохання висловлює до вас український президент?
Ну, ви знаєте, ми якось розподілили, ну, тобто, сфери відповідальності. Тобто, я не приймаю участі в мінському процесі, а роблю свою роботу з, як би сказати, з цими представниками, які є в Мінську, але вони так звано уповноважені. І я опікуюся громадянами, які були затримані, ну, за скоєння злочину, є вироки ще, які були зроблені судовою системою України, яка діяла ще на вільному Донбасі. І які хочуть відбувати покарання на території України, яка контролюється урядом. Я опікуюсь цими питаннями, але зараз, на жаль, та сторона ОРДЛО, вони пов'язали і цей процес переміщення, який ми майже робили 18-19 рік, а зараз ми нічого не можемо зробити, тому що вони пов'язали його з тим, що нічого не відбувається в мінському процесі, ми і цим не будемо опікуватися. Тому от президент займається майже звільненнями таких в'язнів, які в період конфлікту, ну, сам президент, його команда і мінський процес, а я опікуюсь питаннями переведення наших громадян, які відбувають покарання в в'язницях, які розташовані на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, на територію контролю і передачі кримінальних справ.
Пані Людмило, пишуть нам на Viber 0676740476. Пані Євгенія пише: нерідко родичі політв'язнів кажуть, що обміни зараз пригальмовані через те, що Україна не має так званого обмінного фонду, який може бути цікавим Росії. Ну, звісно, воно називати людей обмінним фондом, ну, аж по спині мурахи бігають, але, ну, такі реалії.
Ну, пане Андрій, я теж вважаю, що можливо так взагалі. Я користуюся тим, що називаю повернення наших громадян. Рідко застосовую обмін, тому що, ну, це ж не ринок, це не базар, майже кажучи. Але має рацію ця Євгенія, яка пише зараз. Але ми перевірили майже всі в'язниці на те, що скільки все ж таки громадян України або Російської Федерації, або інших стран громадяни утримуються в наших в'язницях, які були заарештовані і засуджені саме за конфлікт, ну, за події, які були скоєні їми, за ці злочини, бо цим військовим конфліктом, який є на території України, і з цими подіями, і цими злочинами, які вони скоїли на окупованих територіях. Є такі люди, ми знаємо про них. І всі ці списки ми передали, і я особисто передала пану Резнікову, і в СБУ, в АТЦ-центр, який займається обміном. Вони так само і називаються, і такі прізвища є. Але все ж таки все залежить від того, хоче та сторона робити якісь дії або не хоче.
Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, наша співрозмовниця у програмі Громадського радіо. Ну і тиждень, пані Людмила, я розумію, що вся ваша робота і всі види і діяльності, які ви провадите, вони між собою пов'язані. Дуже важко розділити, розокремити те, що ви робите. Але якщо от спробувати визначити, скільки приблизно частини часу, зусиль у вас іде на роботу, пов'язану з окупованими територіями Донецької та Луганської областей, скільки з Кримом і скільки з контрольованою територією України?
Знаєте, ну дійсно не можна розділити, тому що тут ти не розподіляєш по територіям, або ти розподіляєш тільки по громадянам. Ці звернення, які приходять, ці повідомлення про порушення прав людини і громадянина, ви знаєте, кількість збільшується, і я б хотіла сказати, тут не те, що по територіях, а це, що люди повідомляють більшість про які права їх порушені. І зараз у нас витрачається багато часу на те, що повідомлення про порушення геометричної прогресії збільшуються, які поступають. Ну от я вам хочу привести декілька цифр. Ну не буду абсолютно цифр, а в відсотках. Якщо кількість повідомлень в 2020 році було більше за 2019 рік на 40%, то зараз вже на 80%. Розумієте? Тобто 4 місяці до 4 місяців 2021 до 2020 на 80%. І перше місце займає це порушення права на звернення та отримання інформації. Це 40% всіх звернень – це про порушення такого права. І це звертаються не тільки громадяни, які на контрольованій території живуть, а в тому числі і Донецька, і Луганська, яка окупована, і Криму. Вони не можуть отримати інформацію, як діяти в умовах COVID, як пересуватися, якщо це стосується ТОТО. Як отримати інформацію, де лікуватися, як отримати інформацію про те, що які вакцини закуповують. І нещодавно, коли така публічна інформація не була надана громадянину, який запрошував це в Міністерство охорони здоров'я, я змушена була виписати протокол про адмінправопорушення заступнику міністра охорони здоров'я для того, щоб вони надали таку необхідну і всім соціально значущу інформацію. Більшість обласних державних адміністрацій і центральних органів виконавчої влади припинили в умовах пандемії прийоми громадян, не спілкуються з ними, але хоча можна зробити, ну, наприклад, як я роблю, це в онлайн. Ми проводимо прийоми громадян, телефонуємо людині, домовляємось на час і робимо це. І заспокоюємо її, отримуємо інформацію, потім поновлюємо права її, захищаємо її права. Тобто людина не може отримати, а зараз вступна кампанія. І дуже важливо розповсюджувати інформацію нашим громадянам, які живуть на тимчасово окупованих територіях, що і діти можуть без екзамену, будь-який вуз, поступити на навчання. От нещодавно, на цьому тижні, я зустрічалась з громадянами, які приїхали з Луганської області, з тої частини, яка окупована. І вони розповідали страшні речі, що просто вони не можуть отримати ні лікування, взагалі тестів немає. Взагалі нікому не встановлюють діагноз, що це коронавірус, а людина помирає, просто ставлять діагноз запалення легенів. Вони приїхали, щоб їх діти могли навчатися в вузах України, частини, яка контролюється урядом. Але вони не знали, що не потрібно здавати вступні екзамени, не треба здавати ЗНО, що можна без ЗНО і поступити в будь-який вуз. Розумієте? І тому більшість які дітей, які зараз завершують навчання в цих школах, вони на окупованих територіях, вони не знають, що вони можуть отримати тут документ про освіту на територію контрольованої і поступити. І це буде, знаєте, в 10 разів менша вартість навчання, ніж вони змушені їхати в Російську Федерацію.
Пані Людмила,
це через отримання паспорту до громадянства.
Так, перед тим, як надати слово слухачеві, я зауважу, що зростання кількості звернень – це не лише ознака того, що може зростати кількість проблем, а ще й ознака, на мою думку, зростання довіри і до вас, до вашого офісу, і до ефективності вашої роботи. Ну, а тепер на 0800-754-490 у нас дозвонився слухач. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Будь ласка, скажіть це і запитання до Людмили Денісової.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Ну, я хочу зазначити, що Антоненка в українській в'язниці не отримував 1.5 місяці медичної допомоги і не пускали лікаря. А тепер запитання. Перше запитання. Пані Лутковська казала, що в Росії та Криму ув'язано понад 8 тисяч громадян України. Чи хтось намагається довідатись, може з них половина патріотів, і чому взагалі їх не визволяють, хоча вони, можливо, частиною кримінальники? І друге питання. Понад 1000 героїв АТО було ув'язано під час минулого президента Порошенка. Чи опікується пані Денисова їх справами, і яка їх частина не була справедлива ув'язана? Дякую.
Дякуємо.
Дякую. Можна відповідати?
Так, треба навіть.
Так, дякую дуже. Що стосується пана Антоненка? Я слідкувала, і ми проводили моніторинг судових засідань стосовно пана Антоненка. Ми відпрацьовували його звернення, і звернення і народних депутатів, і громадськості щодо надання медичної допомоги. І така допомога медична була йому надана. І все, що потрібно було полікувати, в тому числі там стоматологічну допомогу надати, вона йому була надана. І він завжди, коли ми завершували будь-який процес про надання, він говорив, що у нього немає ніяких претензій до того, що йому не надавали таку медичну допомогу. Це перше питання. Що стосується українських громадян, громадян України, які знаходяться в Російській Федерації, ну не 200 тисяч, а біля 2000 громадян є, які в тому числі були прийняті, тобто поїхали на роботу в Російську Федерацію. Їм пропонували майже роботу кур'єра, потім вони приїжджали в Росію, вони зрозуміли, що вони, росіяни, їх використовують для торгівлі наркотичними різними засобами, потім вони відмовлялись від цього, і самі роботодавці Російської Федерації здавали їх правоохоронним органам, і їх вже засуджували, надавали їм терміни для відбування покарання. Потім вони звертались згідно з законодавства, щоб їх перевели на відбування покарання в Україну. Таких вже майже 600 було звернень. Більше ніж половина вже відбувають покарання на території України. Тобто,
Пані Людмило, ще було важливе запитання щодо АТО. Учасників АТО.
Я записала.
У нас просто вже потрошки час вибігає.
Так, хорошо. І АТО. Безумовно, є громадяни, які приймали участь і мають статус учасника бойових дій, які були в антитерористичній операції. Зараз в тому числі за моїм проханням і рекомендацією створена в Офісі Президента робоча група, в яку входять і народні депутати, і правозахисники, всім відомі. Зараз вони переглядають всі кримінальні справи, які були проти таких атошників. Тому зараз ми очікуємо на результат.
Пані Людмило, є запитання також на Viber надійшло. Український політв'язень Валентин Вигівський оголосив голодування. Що відомо про стан його здоров'я і чи вдалося отримати інформацію від російської представниці з прав людини?
На жаль, Володимир Вигівський вже 7-й рік майже знаходиться в'язниця. Ми постійно в зв'язку з його батьком тут. І, безумовно, коли ми отримали таке повідомлення, що він збирається оголосити голодування, я відразу звернулася до пані Москалькової. Зараз ще відповіді від неї нема. Дуже складно надсилаються відповіді від пані Москалькової, тому що її всі листи теж перевіряє ФСБ. І тому ми очікуємо, я думаю, що на наступному тижні отримаємо якусь відповідь від пані Москалькової щодо стану здоров'я Виговського.
Є ще людина, яка хоче вам самостійно поставити запитання. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Людмили Денісової, будь ласка.
Пані Людмило, пане Андрію, є таке питання. Олег Київ. Дивіться, а хіба статус учасника АТО дає право на вчинення злочинів? Я навпаки би вносив би зміни до кримінального кодексу вчинення злочином учасникам АТО, це якась отягчаюча причина. І скільки було засуджено після війни осіб, які брали участь, і скільки ветеранів, тобто я не бачу такого.
Після війни, війна ще не закінчилась, перепрошую. Але
я маю на увазі Другу світову.
Другу світову, дякую. Людмила Денісова відповідає.
Учасники бойових дій, вони не мають ніякого права, як всі інші громадяни, скоювати злочини. Але так, таких було засуджено понад 1500 осіб. Але розумієте, в чому проблема? Коли в 14-15 роках наша армія була нічим не забезпечена, і коли після Майдану сотники і члени цих сотін йшли на фронт, то їм говорили про те, що їх командири беруть там автомобілі, люди їм віддавали, або вони самі грабували, а потім їх засуджували за ці дії. І тому зараз ці справи і переглядають. Але вже більшість таких людей, які були засуджені потім за ці злочини скоєні, вони вже відбули покарання і вільні. Але все ж таки вирішили ці всі справи переглянути. Це не означає, що будуть всі позбавлені покарання або виправдані в цих. Це тільки процес, який почався для того, щоб розібратися в всіх обставинах, за якими були вони надані їм ці вироки.
Пані Людмило, у нас залишається приблизно 1,5 хвилини в етері. У нас тиждень тому була в гостях у програмі народна депутатка Людмила Буймістер, і вона повернулася якраз в той день із візиту до однієї з колоній у Харківській області. Як часто відбуваються отакі інспекції народних депутатів, можливо, правозахисників з громадських організацій? Чи вони зобов'язані ставити вас до відома про це, і наскільки часто ви або ваші представниці і представники разом з ними інспектуєте місця позбавлення волі?
Народні депутати в будь-який момент можуть саме поїхати до будь-якого закладу. Тут ми їх обмежувати, і закон не може їх обмежувати. Іноді я знаю про те, що вони їдуть, іноді не знаю. Про цю поїздку в 25-ту колонію я знала, звичайно, що вони поїхали. Ми теж працюємо з народними депутатами. Є такий пан Касай, Константин, народний депутат, який член комітету з прав людини. Він очолює робочу групу по перевірці всіх цих в'язниць в цьому комітеті. І ми разом з ним багато проводимо моніторингових візитів. Але потрібно сказати, що функція реалізації національного превентивного механізму і виконання факультативного протоколу проти питок лежить на уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Ми проводимо такі моніторингові візити щодня і не один. Треба сказати, що в 2020 році ми провели 815 моніторингових візитів за рік. І незважаючи на те, що є корона, що є обмежені заходи, але ми захищаємо наших працівників через всі засоби індивідуального захисту і проводимо такі моніторингові візити щодня.
Дякую. Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, була нашою співрозмовницею у програмі «Новий тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.